Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Ar jums pašlaik runā Kristiāna Lapiņa, un mēs atkal esam klāt kopā ar jums. Raidījums, vai tas ir normāli, kā jau Alaž, un mēģināsim arī izpētīt kādu no tematiem. Šajā reizē tie būs strīdi, vai tas, kā mums veicas attiecībās ar strīdēšanos, ar to, kā mēs tiekam galā, vai mēs spējam saprasties, un cik lielu iespēju tas varētu atstāt uz mums visiem. To mēs arī šodien mēģināsim izpētīt, un vēl arī piebildīšu, ka šajā reizē pie skaņupulca Riveta Zvejniece, kura rūpē es par to, lai jūs visu brīnišķīgi skaidri un absolūti nepārprotami labi dzirdat. Un uzreiz arī pieteikšu viešņu, un šajā reizē esmu aicinājusi piedalīties redzījumā ģimenes psihoterapeita Aina Poiša. Sveicināt!
Nu, labvakar, Kristiāna!
Nu, lūk, bet es sākšu ar tādu piemēru, kas man likās tāds savā ziņā neparasts, jo es mēģināju atrast atbildes uz jautājumu, cik ļoti neparasti varētu būt iemesli, par kādiem pāri mēdz sastrīdēties. Un viens no stāstiem ir tāds, nu, es teiktu, savā ziņā tāds filmas vērs, ja, un varbūt arī kādam pārim ir līdzīga situācija bijusi vai vismaz kaut kas tuvu tam. Bet, nu, tad tas stāsts ir tāds, ka sieviete stāsta, ka vīrs viņu ir bildinājis 1997. gada 7. martā. Ja? Un plānā viņiem bija 10 gadu sadarināšanās, un viņi savstarpē bija vienojušies, ka ja viņi tiešām spēs viens ar otru dzīvot kopā ilgi un laimīgi vismaz līdz tam brīdim, ja, tad viņi varētu arī apprecēties 2007. gada 7. martā. Nākamo 10 gadu laikā sieviete gaida šo te brīdi, un viņa pirka pamazām kāzu kleitas, nopirka pavisam trīs, lai varētu tā labi sagatavoties.
Mode mainās.
Mode mainās.
Ja viņa izmēra arī varbūt mainās.
Protams, tā tas notiek. Nu tad galā pienāk Valentīna diena, 2007. gada 14. februāris, pāris mājās pēd tāds jauks Valentīna dienas vakariņas, un draugs tajā dienā stāsta šai te sievietei, ka viņš ir bijis tātad pie advokāta un stāstījis par laulību un teicis, ka viņi grib apprecēties. Un uz to brīdi, ja, tad mēs atceramies, viņi kopā ir 10 gadus. Un saruna ir noritējusi aptuveni šādi. Advokāts teica, ka mēs nevaram precēties 7. martā, un sieviete jautā, kāpēc nē. Un viņš saka, nu vispār ir tā, ka tas tā saucamais pirmslaulības periods ir 90 dienas. Mēs nevaram apprecēties 90 dienas, jo šodien advokātam teica, ka mēs to vēlamies, bet ja mēs to darītu, tad pretējā gadījumā šis certifikāts ir nederīgs. Nu, un tajā brīdī sieviete, nu, mēs sakām, laikam sadzīvē bieži uzsprāga, jau viņi saka, vai tu domā to nopietni, mēs plānojam precēties 10 gadus, un tagad tu man saki, ka šis nevar notikt, ja, tajā dienā, kad mēs esam plānojuši, nu, un tad sekoja ļoti, ļoti tādas... Nu, es teiktu, asas darbības, jo sievieta piegāja pie skapja, paķēra savus trīs kāzu kleitas, un tad viņai bija, ko teikt, ko var darīt ar šīm kleitām, un viņa arī ir paziņojusi, ka viss kāzes nenotiks, viņa neprecēsies, viss ir cauri, un viņa atzīst, ka viņa tiešām ir bijusi ļoti uzvilkta un nesaprātīga tajā brīdī, un tad viņa ir paņēmusi savu suni un izgājusi pastaigāties, bet, nu, ir tā sagadījies, ka pie durvīm ārpusē ir stāvējusi drauga golfa soma ar visām nūjām, ar visu ekipējumu, un suns ir gājis garām, nu, un tad izdarīs to, ko izdarīs, jā, pacēlis kāju, un tālāk, ko mēs jau varam uzminēt, un sieviete atzīst, ka viņa nekad nav mīlējusi savu suni vairāk kā tajā dienā, nu, protams, ka to mēs varam uztvert ar tādu zinām skepsi, jā, kā tad tas viss tur ir, bet tajā pašā laikā, nu, neparasta situācija, bet, nu, pāris sastrīdējās pamatīgi, un viņiem vajadzēja ļoti ilgu laiku, lai viņi atkal varētu būt, nu, tādās labās attiecībās. Tad ko mēs vispār domājam par strīdiem attiecībās, cik loģiski tie tur ir?
Nu, tad, kad ir ļoti daudz emociju, tad loģikai tur īstenībā nepaliek vietas. Tad mēs arī redzam, kā šī scenārija, kas tiešām būtu vērts, lai viņi filmētu.
Jā.
Jo tad no malas, ka mēs paskatāmies uz citiem, tad varbūt mums ir vieglāk kaut kādu mazu niansīti attiecināt arī uz savām uzvedībām, jo tiešā veidā konfrontēties ar tevi, parasti jau cilvēki grib sevi aizstāvēt, man jau ir taisnība, un tas ir subjektīvi arī tā pieņemami, jo katrs ietei vai no afektā vai kaut kādā vilšanās sajūtā un mēģina savus robežas aizstāvēt, un tas bieži vien beidzās ne ar ko, vai paldies Dievam, ka iejaucās suns.
Jā, nu, suns atrisināšu.
Kas bija tāds, zināmā mērā, mediātors, strīdā, kas izdarīja kaut kādu savu secinājumu, jo, es domāju, ja 10 gadus cilvēki dzīvo kopā un patiesībā nepazīst viens otru līdz galam, laiks tai ir ilgs, bet tā saturiskā kvalitāte tajās attiecībās acīm redzot neparādīja to būtisku atšķirību, ka var tavs partners tikt ietekmēts no advokāta kaut kādiem jocīgiem principiem vai kaut kādiem kārtības ruļiem, kuras neredz nekādu saistību ar to, jo sieviete gaida sadarināšanās redzu, un viņa saņēma tātad. Bet viņa gaida to nākošo cēlienu 10 gadus. taču var novecot, tur var sajūt prātā, atkal atnākt pie prāta, bet viņa nesagāja to, ko viņa vēlās. Un tad liekas, ar kuru cilvēku tad viņa dzīvoja kopā visu šos gadus, ka viņš ir tik ietekmējams, no kaut kādas mistisks. Manuprāt, tas liecina, ka viņš līdz galam nemaz negribēja to, ka kādreiz viņai palīdzēja suns, bet viņam palīdzēja advokāts.
Jā, tā šķiet.
Un situācija ir atrisināta, un varbūt paldies Dievam, ka tā.
Jā, arī tā kādreiz varbūt. Jā. Nu jā, bet domājot tiešām par to, nu, kā tas ir. Ir arī pētījumi veikti par nu, dažādām situācijām, un tiešām ir tā, ka tur ir kaut kāds tāds jau atsijājies nu, dažādu problēmu kopums, par ko ļoti daudz pāris strīdas, un tur ir gan mājsaimniecības darbi, gan arī lēmumu pieņemšana, finanses, un tur ir arī problemātiski partneru paradumi, vēl kaut kādas tādas lietas. Un viens no pētījumiem arī ir bijis tāds ļoti apjomīgs 2600 precētu pāru, gan no Lielbritānijas, gan Ķīnas, gan Turcijas un Amerikas Savienotajām valstīm, un tur atklājās, ka viens no visizplatītākajiem konflikta avotiem bija darba dalīšana. Tas bija pirmajā vietā, ja?
Tā, tad,
tā. Jā, darba sadalīšana.
Tāds sadzīviskais līmenis, jā, jā atbildība, tā. Jā.
Nu, lūk, visas pārējās lietas sekoja pēc tam, par tām mēs droši vien arī mēģināsim parunāt, bet, nu, kā tas ir, ko mēs varam domāt par to, ja strīdi parādās un ja strīdi kļūst par partneru attiecību tādu pastāvīgu sastāvdaļu?
Nu, strīdi reizēm atdzīvina nēsošas emocijas, kuras ir nepieciešams kaut kādā citā aspektā. Tad strīdoties, es ar tevi sāku strīdēties, es varētu izprocēt, lai es redzu kaut kādu dzīvīgumu tevī. Un pār reizēm pie tā pierod. Viņi nevar to noformulēt, ka viņiem vajag kaut kādu dzīvīgumu, kaut ko atdzīvināt, kaut ko uzspridzināt. Un tad aizķerāsies kaut kāda štrunta, ka tu nenolikt to krūzīti tajā vietā, kas aiziet tajā sadzīves līmenī, un kā mēs zinām, sadzīves līmenis ir saistīts no dažādām sīkām lietiņām. Krūzīte, trauks, zeķe, nu, nemaz nesaukš visas tās triviālās lietas, un neķerās klāt pie nopietnākām lietām, jo, ja man kaut kā pietrūks, es paliek neapmierināt, un tad tajā agresīvajā noskaņā, kaut ir cākumā tā varbūt ir pasīva agresija, ka es jau tiešā veidā tev neuzbrūku, bet es sāku ar piezīmēm provocēt tev uz to strīdu, un es pat varbūt nesaprotu, kas ir mans neapmierinātās vajadzības, kā es varu dabūt tevi sev. Destruktīvā veidā, bet vienalga tad es varu dabūt tevi sev. Tu uzsprākst, es uzsprākst, un es principā dabūnu atbildi, līdzīgi kā tajā tavā piemērā, raidījuma sākumā, atbildi, ka varbūt mums nevajag būt kopā, ka mums kaut kas neštīm līdz galam, lai mēs tagad saprast, kas ir lielās lietas un kas ir mazās lietas. Ja mēs iekrītam mazajās lietās, tad man gribas teikt, nu, mīļie, radio ir vairāks, nu, stacijas, kāpēc jūs iestrēgst uz vienu? Viņi taču varētu pārgrozīt uz kādu citu. Ja mēs klausāmies ziņas, bet varbūt mēs nogurstam, mēs varam taču pārslēgt uz kaut kādu patīkamu mūziku. Nu, ja? Nu, tā kā iet uz pārmaiņām savu šo te metaforisko, bet es, ka pāri iestrēgst, vai ka tajā musturī izveidojas, es, kad strīdi ir tā kā, man tevi vajag, lai es ar tevi strīdētos tāds apliecinājums, kāpēc mēs esam kopā, lai cik tas jocīgi neizklausītos.
Jā, bet dažreiz ir tādas situācijas, to var novērot arī, ka ir starp partneriem nu, tādas ļoti savā ziņā nu, tādas neparastas un droši vien nu, tāds populārs apzīmējums, ko mēs varētu piedēvēt, tāds toksisks attiecības. Jā, varbūt,
tā mēs ir ļoti moderns vārds.
Ļoti moderns vārds, bet ar to reizēm apzīmē situāciju, ka tad, kad cilvēki ir sastrīdējušies, tad viņi tiešām varētu just varbūt šo enerģijas pieplūdumu un tad ir tā, ka viņi aizcēra durvis, katrs aiziet uz savu pusi, un tad viņiem atkal ir nu, tāds gaida periods, kad viņi atkal salīgs, un tad uz kādu īsu brīdi viņi atkal ir kopā, un pēc tam seko nākamais cikls. Kā šo varētu izskaidrot?
Zini, tas man liekas ir viens no grūtākajiem momentiem, kad no vienas puses man ļoti tevi vajag, un tad es tevi dabūnu, bet tad, kad es tevi dabūnu, man pēkšķi gribas tevi atgrūst. Un tas ir līdzīgi tam, kā tu stāsti, kas ir tāda pretrunīga piesaista, ja? Ka mums šausmīgi ir trauma tajā līmenī, ka mums nav stabili piesaist pie konkrētā cilvēka, no kā mēs varam saņemt tuvības to nepieciešamību, lai vispār dzīvot pasaulē ar kaut kādu uzticēšanos. Bet, ja ir piedzīvot vilšanās, tad bieži vien tas es tevi pievalku un atgrūžu. Tad mēs sastrīdāmies, tad mēs zinām, tagad mēs varam atgriezties kāds pie sevis, un es varu turpināt to programmu. Skaidrs, ka tu neesi pietiekama. Laba man. Jā, Kristiāna? Mm-hmm. Jā? Bet tai pašā laikā es tevī saskatu to daļu, ka tu man varētu sniegt to, ko man vajag. Bet tā, ka tu man sniedz, es piemēram sabīstos, vai tevis man paliek pa daudz, es nezinu, kur tevi likt, un tad labāk es izdaru kaut kādu pēdējo gājienu, ja pēdējo dūrienu tev, tu aizēji savā stūrī un es aizēju savā stūrī. Un tad cilvēki to augsto karu pārdzīvo. Principā tas ir ļoti graujoši, tas veicina tās toksiskās attiecības, ka no tavas dzīves izrakstās ārā trīs dienas, nedēļa, divas nedēļas. Nu, kā nu katram tas ir pieņemts? Es arī atcerējos vienu piemēru. Man viena sieviete stāstīja, ot viņai bija šī tāds te variants. Un viņai jau otrā nedēļa iet, ka viņš ar viņu nerunā, un viņa pieiet pie bufetes, kur stāv trauki, kur ir dāvināts servīzes uz kāzām, visādi vecmāmiņas tur porcelāna tasīts un viss. Saka, un man pēdējais mirklis, vot tā, es attaisu to bufeti, un visu uz dīvānu guļu un lasa avīzi. Un es attaisu to bufeti ļoti izteiksmīgi, ļoti tā, vai ne, teatrāli pat zināmā mērā. Saka, ko viņš darīs? Un es paņemu trauku un sviežu pret grīdu. Viņš palūr vēl neko, bet viņam jau paliek interesanti. Un tad, kad viņa pieķērusies klāt, viņa vecmāmiņas dāvinātei kaut kādai trofejai, īpašai krūzītei, tad viņš sāka runāt ar viņu. Viņš pateica, nē, mīļā, nedari to! Un tas ir vēl viens scenārijs, ko mēs varētu uzvilkt vai nu melnā humora pilnu filmu vai kā par pār attiecībām, kā reizēm cilvēki netiek galā. Ar šo te strīdu, kas varētu būt arī konstruktīvs, jo pilnīgi, man liekas, ir nepieciešams arī pastrīdēties, lai pieslīpētos, lai izteikt kaut kādu savas vēlmes vai savu redzējumu, savu viedokli, jo cilvēki jau nedzīvo kopā kā siamas dvīņi, vai ne? Viņiem parādās atšķirības. Un tās atšķirības sākumā varbūt liekas tādas mīlīgākas, bet ar gadiem jau viņas sāk kaitināt. Ja tās atšķirības ir tādas, kas tā kā berzē vai buktē tavu mašīnu, vai ne? Un tad, ja iemācās cilvēku to strīdu kaut kā nolikt ar stopkrānu uz mierīgākiem ūdeņiem un izrunāt tās lietas tā, nu, inteliģentāk, tad mums nebūtu par ko runāt. Tad mēs teikam, ir forši, ka cilvēki māk strīdēties, kur viņu viens otru neapvaino, nepazemo, neiekrīt tādā kritizēšanā un tādā, nu, tajā nepatīkamajā daļā, ko pēc tam ir grūti sadziedēt, pasakam vairāk nekā domājam, tāpēc, ka pazūd bremzes vienkārši tajā brīdī. Tad jau visiem būtu vienkāršāk. Tad nebūtu jāsaka cilvēku, nu tas nav slikti strīdēties, tikai kā jūs to darat? Tāds ir jautājums.
Jā, bet ko darīt tiem cilvēkiem, kuriem ir bail no strīdiem un ar ko tas varētu būt saistīts? Droši vien, ka tur ir kaut kā zinām atsaucas pieredze, kas viņiem pašiem ir bijusi.
Jā, nu tur ir daudz stāsti par bērnībā piedzīvoto. Ja bērni, kad vecāki strīdās, ir līduši skapī, līduši zem galda vai meklējuši savu mīļo dzīvnieciņu, lai kaut kādā veidā viņu glāstot sunīti vai kaķīt, lai nomierinātos, tad viņiem velkās līdz tās sajūta ausīs skaļums, arī tā jēga, ko viņi dzird, tos vārdus, ko viens otram velt viņi vissvarīgākie cilvēki, tad tā reizēm ir tā sliktā šlepe, kā mēs sakam, ko mēs velkam līdz, nesaprotot, kā lai no viņas atbrīvojās. Kad katreiz, kad dzīvē parādās kaut kāda konfliktam līdzīga situācija, kur ir iespējams uzskatu sadursme, kur pat neaiziet tik tāli, kā viņš ir piedzīvojis bērnībā, bet tie priekšvēstneši rada to trauksmi, kad vai nu aizslēdzās ciet, vai nu vienkārši, es domāju, cilvēki norīj to sajūtu, vai nu otrais palaižās vaļā bremzes un paliek neadekvāti, aizstāvot kaut ko, ko reizēm viņi paši nesaprot ko, kas bieži vien aiziet tādos personiskos apvainojumos, ka viņi negribot atkārto, kaut gan viņi nav gribējuši un baidījušies, bet negribot viņiem sanāk atkārtot automātiskā veidā to, ko viņi redzējuši, kā cilvēki risina problēmas. Bet tad, kad ir viņiem mierīgi runā, viņi saka, man šausmīgi bail no konfliktiem ir. Bet dzīve jau kādreiz izaicina, jo mums uz katru soļu ir iespējams kāds konflikts, un mums kaut kā jāmāk sevi noturēt tajā, un tas nav vienkārši, jo cilvēki ir dažādi. Cilvēki reizēm ir ļoti provokatīvi un ļoti bezskaunīgi, un ja mums ir tāds izaicinājums, tad noturēties tādā mierīga pitona tēlā, ka tev nekas neskar, nu tā jau būtu augstākā pilotāža.
Jā, nu viena no klausītājiem mums arī raksta, ka, nu pirmkārt, kompliments, ja tev kompliments, tiešām patīkam klausīties, arī paldies par tematu un viešņu, bet, nu klausītāji raksta, nepazīst nevienu pāri, kas nav strīdējušies, un tad jautājums varētu būt par to, nu, kā tad strīdēties un kā tad, nu, izvairīties varbūt arī no tāda Nu, tādas katastrofas, ja jūs strīdēties, ir jāmāk, kā viņi raksta. Ja? Tad jautājums, kā strīdās? Un tas, arī, nu, tas piedāvājums ir tā, izpētīt, kā tad tas strīds notiek. Tad kas vēl varētu ietekmēt šo strīdēšanās taktiku vai vispār to, kas notiek starp diviem cilvēkiem partneru attiecībās? Vai tur varētu būt vieta arī, piemēram, kādām personības iezīmēm vai kam tādam?
Nu, droši vien. Jo viena lieta, nu es par sevi saku, ka es esmu diezgan temperamentīga, un man arī pie kaut kādām stresa situācijām, nu tu redzi, kā man ir jāsavaldās, lai es nemētātos ar rokām vai neiekostu mikrofonā, kad man ir sevi jābremzē tajā. Jo es pazīstu nu, savus izpausmes, kas man nāk tā, ka tīri bioloģiski, kā manai personībai raksturīgs. Bet es nevaru atļauties teikt, pieņemiet man tādu, kādu es esmu, ja es gribu veidot normālu komunikāciju. Tad zin, ka man sevi ir vienkārši nu, tā jāapzinās, ka tas tā ir, jānoliek trusiņ tā mierīgākos ūdeņos, ko es minēju, un jāoptimizē tā stresa situācija un jāiet strīdā, ka varbūt sākumā no tādas komunikācijas anatomijas, domāju, es varu pateikt no savas puses tam savam strīdus partnerim, ka šobrīd es jūtos ļoti uzvilkta, kad man tas ir aizskārs, bet man vajag nedaudz laika, lai es par to padomātu, vai mēs varam sarunāt, ka mēs šito atrisināsim nu, atkarībā no, vai nu pēc pusstundas, vai varbūt rīt, bet ka tas ir tā, ka darbs pašai ar sevi, lai es vispirms konfrontētos, kas ir tas, kas mani, nu, izārda. Kāpēc es tik sakāpināt uz to reaģēju? Kristiāna, tas ir baigi smags darbs ar sevi. Reizēm nakti var negulēt, domāt par to, jo sākumā ir atrasts vainīgais, tas pāri darītājs, protams. Un tu kultivē to, ka kāds ir vainīgs pie tā, ka tu tā reaģē. Savu daļu taisnības jau tā ir, jo kaut kas jau izprovocē, bet man jau jāuzņemās atbildība, kā es uz to reaģēju, vai ne? Un ja es vairākas reizes esmu reaģējis tā, ka man pašai tas nepatīk, un no tā nav nekāda risinājuma, tad man liekas, tas ieguldījums tajā ir paņemt laiku, nomierināties. Pašatklāsmi tā, ka tu vari pateikt skaļi otram cilvēkam klātesot, bet neejot tālāk. Un tad es jau pateicu to otro soli, ka es iedodu informāciju, ka es būtu gatava šo sarunu turpināt un iedod viņam laiku, nu pašam lemt, pašam vai pašai, kā kurā gadījumā, kurā brīdī varētu būt tā satikšanās iespēja, ka mēs nenākam tā kā uz boksa ringu turpināt cīņu, ka mēs nākam tā kā noskaidrot un viens otru labāk iepazīt, kas ir tie kairinājumi. Uz ko mēs reaģējam, mums ir tiesības reaģēt, bet mums ir arī pienākums atpazīt sevī tās savas reakcijas, kas nevienmēr ir tās jaukākās. Nu, mēs vispār nevaram būt nekad pilnīgi ideāli cilvēki, bet nu, kāpēc tad mēs runājam daudz par šīm tēmām, bet mēs vienmēr varam kaut ko uzlabot savā uzvedībā un attieksmē, vai ne?
Jā, nu būtu jāceņšas, protams, jāsaka ar izpratni un jāmēģina saprast, ko ar tev darīt. Bet nu, vēl tāds jautājums arī ir, atgriežoties nedaudz arī pie tās pieredzes, kur mums veidojas, ja, tad, kad mēs esam savā izcelsmes ģimenē, vai mums ir tie cilvēki, kas mūs audzina, mums ir blakus. Un jautājums ir šāds, vai var strīdēties bērnu klātbūtnē un savu vecāku klātbūtnē. Nu, piemēram, ir partneri, ja, vīrs ar sievu, piemēram, vai ir nu, partneri, kuri ir tajā brīdī pie vecākiem. Un lūk, notiek šis strīds, vai tā citu cilvēku klātbūtne būtu vēlama, nevēlama par bērniem runājot, jo īpaši, jā, jo klausītāji arī saka, ka viņi gribētu dzirdēt tomēr tavu viedokli, arī kā ģimenes psihoterapeits viedokli. Ko tu par to domā, kā tas ir?
Reizēm ir tādas sastingušas ģimenes, kur saka, mēs nestrīdamies. Un tad, ja bērni izaug, vai viņi ir, tieksim, kaut kādā pusaudžu vecumā, ka viņiem arī interesē, ka viņiem pašiem sev iekšējie konflikti, un viņiem konflikti rodās skolā, un viņiem nav iemaņu. Un tas, man liekas, nav pilnīgi ok, kad bērni vispār neredz strīdus, jo tas pieder pie lietas, ka mēs strīdos varam iemācīties aizstāvēt savus robežas un pieklājīgā veidā. Bet ja ir tas noliegums uz strīdēšanos, ka tas aiziet drīzāk tā kā klusumā vai kaut kādā intelektualizācijā, vispār nevar sajust to, ka tas ar cilvēkiem mēdz būt un dažādas emocijas, bet ka var vadīt, es to neatbalstu, bet strīdēties tajā destruktīvajā veidā bērnu klātbūtnē, ka tas aiziet tajā cīņas efektā, kas rada bērnos bailes, to gan nē. Tāpēc ir ģimenes, kas saka, bērns saka, nu nestrīdāties lūdzu, un vecāks saka, nē, mīļais, mēs nestrīdāmies, mēs šobrīd diskutējam, bet varbūt tajā diskusijā parādās kaut kādas emocijas, bet tas nav, ka mēs esam viens pret otru, mēs mēģinām noskaidrot kaut kādu jautājumu. Un šis, man liekas, jau ir soli tālāk, daudz, ka bērni saprot, kad var diskutēt, kādreiz var vienoties, nevienoties. Pa katru cenu nav jābūt uz vairoga, un otram jāpaliek ir zem vairoga, ka var kaut kā izstūrēt cauri to laivu tām krācēm, kad visi paliek dzīvi, un ka bērniem veidojās pieredze, ka tas ir normāli, ka mēs drīkstam strīdēties, bet ka mēs mācamies kā, un pēc tam arī bērnam var paskaidrot. Nu, tā kā iedot vēl to klātbūtni arī caur strīdu pieredzi, ka tas varbūt nebija tas jaukākais, ko tu dzirdēji, bet mēs nevarējām to atlikt, tāpēc mēs diskutējām pārāk karsti un pārāk emocionāli, bet tu redzi, jau projām mēs parādām tev, ka mēs varējām nu, palikt kopā uz vienas starta līnijas un tev ne pa ko nedraud briesmas. Mēs atradām kopsaucēju tajā sarunā.
Jā, bet droši vien tas ir iespējams tad, kad bērns ir nu, pietiekami liels, lai viņš varētu to saprast. Tad, kad viņš vēl ir maziņš un tā emocionāli un intuitīvi to uztver, tad droši vien par to tomēr jādomā
Protams, vairāk. Ja ir maz bērniņš, kas tiešām caur sajūtām uztver pasauli, nevis caur skaidrošanu, tad dabīgi, ka tas ir pilnīgi izņēmums un labi, ka tu to pieminēji, kad ir kaut kāda fāze, ka bērns uzsver ar sajūtām un viņam katrs troksnis ir milzīgs trauksmes iemesls. Un mums nevajag viņa attīstību sačakarēt tādā veidā, ka mēs viņu klāt būtu. Viņš jau maziņš, viņš neko nesaprot, viņš uztver visu. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgs jautājums. Pieklauvējam pie jauno vecāku sirdsapziņas, kad viņi var atvēlēt tam laiku, lai bērniņš nav iesaistīts tajā. Un par vecākiem, man liekas, ir līdzīgi. Vecākiem lieli bērni spiež sirdi, ja vecāki jūt, ka viņiem neiet labi. Un ja mēs varam savus vecākus pasargāt no tā, un individuāli varbūt tu gribi padalīties, tad izstāst, kad ir kaut kādas domstarpības, bet neilustrēt, lai vecāki to nedzird, neredz, jo tas tomēr ir tas sadalīšanās efekts, ka katram pārim ir savas grūtības, un katrs pāris to risina savādāk. Bet saka, vecāki paliek visu mūžu, vecāki arī pieaugušiem bērniem, un es vismaz domāju par saviem bērniem. Man ir labāk, kad es neredzu, nedzirdu viņu domstarpības, jo es zinu, ka vienmēr man sāp sirds, ja es esmu aculieciniec tam, jo es saprotu, es neko tur nevar iejaukties un nevar palīdzēt. Ja mēs atsevišķi to pārunājam par grūtībām, tas ir pilnīgi cits konteksts.
Jā, nu tad tomēr var mēģināt arī nu, kaut ko izpētīt, bet tad, jā nevis
tad var atbalstīt, var uzklausīt vienkārši, nevienmēr ir jādod padoms un savus viedoklis par to, bet iedot to sev teikt, nu tāda ir dzīve, reizē mums iet vieglāk, reizē mums iet grūtāk.
Jā, nu tā kā pa viļņiem.
Tā kā pa viļņiem.
Jā, nu vēl arī ir ļoti tāds, manuprāt, būtisks un labs jautājums arī no klasītājiem, kas ir sarkanās līnijas strīdos partnerattiecībās, vai vispār ir tādas sarkanās līnijas? Mēs par tām sarkanajām līnijām arī drusciņ citā kontekstā dzirdam tagad pēdējā laikā diezgan bieži, bet ja mēs domājam par partnerattiecībām un tieši par šīm konfliktu situācijām, kur cilvēki nu, reizēm nu, ļoti viņiem ir grūti saglabāt savvaldību un apstāties kaut kur.
Pirmais, kas man nāk prātā, ja pāris viens otram uzticās labajos periodos un pastāsta kaut kādas savas sāpīgās lietas, pastāsto savu jūtīgumu atverot sirdi, un ja strīdos otrs to izmanto un tev iedod pretī kā bumerangu, tad man liekas tā ir sarkanā līnija kā nodevības sajūta. Ja es esmu tev uzticējusies, tad es paļaujos, ka tas tā arī paliks, mēs varam sastrīdēties, bet ka tu nepārkāps to sarkano līniju, neizmantosi to informāciju, kas ir bijis ļoti sensitīva, ko es esmu tev iedevusi tavās rokās. Ja tu pēkšņi ar augstām rokām, ar augstu naidu pilnu skatienu meties man virsū, tad man liekas to piedot tādā brīdī ir neiespējami. Tas ir tāds robežu pārkāpums, Ko, nu, es ceru, ka tu piekrīti man.
Nē, ja, kādīgi noteikti.
Šito ļoti aizstāv. Plus vēl, es domāju, sarkanā līnija arī, kad mēs paliekam ļoti vērtējoši, ļoti kritiski, tā kā nostādām sevi augstāk un sākam skatīties tā kā uz niecību uz otru cilvēku, pieminot kaut kādus vecus pirms 15 gadiem, kaut kādus mazus strīdus vai mazu nesaprašanos vai kaut ko, ka tā amplitūda pēkšņi ir tik plaša, ka tas otrs cilvēks vienkārši slīkst tajā klausoties. Liekas, tā arī ir sarkanā līnija. Vai nu mēs turam fokus, par ko šobrīd ir stāsts, nevis pievelkam klāt kaut kāds vecos grēks, par ko otrs sen jau ir aizmirs, viņš par to neapzinās, kas tur gāžās virsū, ka tā arī ir sarkanā līnija. Nepazemot, nenoniecināt, nekritizēt par mēru, izteikt pretenziju sakarīgā veidā, tas vēl būtu tajā... Tajā failiņā, kur mēs varam tā izteikt arī pretenzijas, bet tā sarkanā līnija nenolikt otru cilvēku ļoti zemu un nedzīt viņu stūrī, jo tā ir vardarbība. Un kā tu zini, mēs nekad, nekad, vienalga, kurā tēmā tas ienāk iekšā, neatbalstīsim to, vai ne?
Jā, protams, mēs vienmēr centīsimies darīt visu, lai tas nenotikt, lai šī vardarbība nebūtu pret otru cilvēku nekādā veidā vērsta. Bet tiešām ir arī tā, kā ir dažādi iemesli, un izrādās arī, ka cilvēki ir spējīgi sastrīdēties arī par tādām ļoti nozīmīgām lietām, ja salīdzina ar citiem iemesliem, piemēram, viens no strīdas āboliem bieži vien ir kā pavadīt atvaļinājumu un kāda būs atpūta, ko mēs darīsim arī pat, tik mazā laika nogrieznīkā brīvdienās. Un otrs milzīgs arī tāds temats, kur ļoti daudz pāri strīdas, ir intimitāte, kā viņi risina šos jautājumus. Tad, ko piemēram par šo, kā cilāt tādas ļoti, ļoti grūti izrunājamas lietas, tādus temats, kur tiešām tas nav viegli un sevišķi arī, ja mēs ņemam vērā to cilvēku iepriekšējo pieredzi par sevi, kā tad ar to?
Nu, sāksim ar atvaļinājumu, tas būtu tāds nekaitīgāks jautājums, vismaz ārēji.
Tā liekas.
Tā liekas, jo viens konkrēts piemērs ir, ka vīrietis vēlās tādu lielu vērienu piešķirt tiem atvaļinājumu, viņš plāno kaut ko tādu, tādu, kas kaut ko sver. Un sievietē ir ļoti patīkam, ka viņš to plāno. Bet viņai nebija drosmes pateikt, ka viņai patiktos tādas mazākas lietas, kas prasa mazāk stresu, jo tie lielie plāni saistās ar gan ar laika resursu, gan ar finansiālo resursu, gan ar bērnu klātbūt, ja menedžmentu ar bērniem. Saka, man tā sagatavošanās jau tā kā nomāca to prieku par to ceļojumu. Saka, vai mēs nevaram beidzot atrast kaut kādu tādu kompromisu, lai tu mani sadzirdi? Ka mēs braucam tiešām uz to atvaļinājumu ar apņemšanos, tad izbaudīsim to atvaļinājumu, jo tas mums nepienākās. Katru nedēļu mēs nevaram atļauties tā atpūsties no tīra sirds, nevis check-up dēļ tikai. Un tad tā saruna vienkārši sāka ieiet tādā atklātākā gultnē, ka viņi sāka tā kā saprast, kā sagatavošanās atvaļinājumā arī ievērot otra intereses. Tik vienkārši, bet kā līdz tam vienkāršumam aiziet, vo tas reizēm ir piedzīvot vairākas reizes neapmierinātību, nerunāt par to, ja tā kā pielāgoties, bet tev jau iekšā te krājās, tad tu gaidi, kurā brīdī tā pulvera muc uz iesgaisā. Nu, tad parādās lielāka drošība, ja sāk risināties kaut kādas citas problēmas, tu liekas, tad pie šī, tad mēs arī šito jautājumu apskatīsim. Tas, ko tu pieminēji par intimitāti, tas ir īpašs jautājums, tas jau mums ir tagad jāatver samta kastītei vāciņu.
Mēs tūliņi atversim samta kastītei vāciņu, bet to mēs izdarīsim pēc ļoti īsa brīža.
Ļoti.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām sarunu par to, kā attiecībās piedzīvot strīdus, jo tas tiešām nav tas vieglākais brīdis, un reizēm strīdi ir par tādiem iemesliem, kur atliek tikai pabrīnīties, bet tiešām tas tā varētu būt, ka cilvēki var par kaut ko tādu sastrīdēties, un tomēr dzīve rāda, ka tā mēdz notikt ļoti daudz un dažādi iemesli, kāpēc pāri reizēm nonāk tādos ļoti lielos asumos. Par to mēs šodien tad mēģinām runāt vairāk. Un arī klausītājiem gribu atgādināt, nepiemirstiet, jūs varat ļoti vienkārši mums atsūtīt kādu ziņu par sevi un savu pieredzi varbūt tieši ar strīdiem, un atgādināšu WhatsApp numurs ir 25660440, 25660440, un arī, protams, varat atrast Latvijas sabiedrisko mediju mājaslapā, un Latvijas Radio 1 atradīsiet arī tur pašu raidījumu, varat sameklēt kādus iepriekšējos tematus, un tad jums jāskatās ir vairāk arhīva virzienā. Bet šis ir tas brīdis, kad es uzdošu tādu personiskāku jautājumu, kas saistīts ar šo tematu, tieši vai savai studijas viešņai. Mūsu Nu, lūk, un jautājums tev, protams, arī par strīdiem, vai tu vari dalīties ar kādu savu pieredzi par to, ko tu pati atceries, kas varbūt ir tavs strīds, kas tev pašai ir licies, nu, tāds tajā brīdī varbūt ļoti nozīmīgs, bet tagad ar tādu laika distanci, ja tu uz to paskaties, varbūt tā šķiet, nu, tas tiešām nebija tā vērts, tik daudz enerģijas tu varbūt iztērēji. Kā tas bija?
Man tagad nevien konkrēti tas saturs mani pazūdis, bet manī tā sajūta palikusi, ka es, kā jau tev minēju, es mēdzu ļoti strauji reaģēt, un tagad es cenšos palikt mierīgāk, cenšos. Un tad, kad ir bijis tāds strīds, kur es dzirdu kaut kādu pragmātisku cilvēka izteicienu, ka viņš pilnīgi ir attālināts no emocijām, kur es saņemu tādu, nu, attieksmi, tā kā tērauc, nu tā, Un tajā brīdī es vienkārši sajūtu baigo bezspēcību un sāku emocionāli plosīties. Es mēģinu pierādīt, ka dzīvē nav tikai racionālais, kad ir arī kaut kādas sajūtas un emocijas, un es tur patērēju ļoti daudz enerģijas. Un es vienkārši saprotu, ja man nākas saskarties ar cilvēkiem, kur primāri ir tādi racionāli, ja viņiem nav kontakts ar savām emocijām, man labāk turēties pa gabalu šīs pieredzes dēļ, jo man ir žēl, ka es esmu iztērējis tik daudz emocijas, ka tu atcities tām emocijām tā kā pret sienu. Tas cilvēks paliek nu, tajā savā pārliecībā stingrs, neizkustināms. Vismaz tā tas izskatās, kas tur iekšā notiek, es nesaprotu, bet ja tu man prasi, jo tā sajūta, man vienkārši tad zosādu uzmetās par to, ka man ir žēl, kad es esmu nenovērtējis to situāciju, kad šeit nav jēgas iesaistīties. Ja es tvēru dzīvi caur emocijām, tas nenozīmē, ka man vienīgā ir taisnība. Nu, ir jāpieņem, ka kāds cits cilvēks vienkārši nespēj to tā uztvert. Un ja man ir ar viņu kaut kas kopā jādara, tad man ir jāatrod tomēr, nu, kā mēs varētu sadarboties, vai ne? Tad ir no manas puses jābūt kaut kādām solītiem, ka es drusiņi pielāgojos, bet arī es tad sagaidu no tās otras puses, ka es varu pateikt, piemēram, ja es esmu emocionāla, tad lūdzu neizaicina man ar tādiem paņēmieniem, uz ko es reaģēju, nu, tā kā es reaģēju, kas ir mans. Un šitas reizēm sanāk. Jo kādreiz tev ir tev vienkārši nokaitina, nu tā cilvēks, ar ko tu ceri, ka tu labi sadarbosies, bet tev ir sajūta, ka viņš tev nedzird. Tu tā kā mēģini teikt, nu pamēģiņam ļauties, nu viss būs forši, nu daram kaut ko un tā un tā. Un tev pretī ir vienkārši ne, kaut kā tāda schēma, nu tajā cilvēkā, ka viņam ir paštaisnība, tāds kategoriskums, ja? Un tu sāk vēl mēģini tā kā uzsildīt viņu vai kā, un beigās viņš tev novēd tik tā, ka nu, tur nav dialoga, tur vienkārši nav dialoga. Es netērēšu savu spēku tur. Oh, tu redzi, cik es tev daudz izstāstīju?
Ļoti daudz izstāstīju.
Tu sāpēji, ko es teicu?
Jā, absolūti.
Paldies tev. Zemāju, es pati sapratu, ko es tev teicu.
Man viss ir skaidrs. Jā, tā tiešām ir. Un arī nu, tā pēcsajūta, kas ir cilvēkiem reizēm, arī nu, tu pieminēji par bezpalīdzības izjūtu. Diezgan daudz cilvēku arī saka, ka viņiem ir ļoti grūti ar kādu uzturēt attiecības, jo tur parādās strīdi, un tieši tā bezpalīdzības izjūta, ka cilvēks nespēja aizstāvēt savas robežas un argumentēt to, kā viņš jūtas vai kāpēc viņš domā citādi vai kāpēc viņš nepiekrīt, tas beigās liek pieņemt lēmumu par to, kā attiecības iespējams ir jāizbeidz. Tad kas varētu būt tas kritērijs, kā mēs varētu mēģināt novērtēt šo strīdu efektivitāti ja, vai arī to nu, nelāgo efektu, ko tie izraisa, vai tas būs laiks vai arī tā būs tāda kvalitāte komunikācijai. Kā mums uz to būtu vērts skatīties?
Man ir atkal viens konkrēts pāris galvā, kur ir tieši šī tāda problēma. Nu, parasti mums atnāk cilvēki, kuri kaut kā arī norezonē. Es domāju, es atpazīstu kaut ko no savas pieredzes. Sieviete ir ļoti emocionāla, un viņai ir, es atļaušos teikt, ka viņai varbūt arī tādas pārspīlētas bailes, kas ir viņas akilēja papēdus no pamešanas. No novārta atstāšanas. Un ikreiz, kad viņas vīrietis paliek un tā kā nepieejams vai ielien savā aliņā, viņai parādās milzīga trauksme un viņa jūtās pamesta. Un tā kā viņa jūtās pamesta, tad tā trauks viņai izraist paniks lēkums. Nu, viss no tā izrietošās sekas un tā un tā. Un tajās paniks lēkās viņa grib visu ar viņu izrunāt. Viņa iet pie viņa aliņā. Ja viņš mierīgi jūtās aizsargāt savā aliņā, un viņi ļoti grib izrunāt. Un tagad mēs strādājām pie tā, ka šīs ir tās atšķirības, kad viņš viņai prasa, pasaki man konkrēti, kā es tev varu palīdzēt, jo un pasaki man informatīvi, kas ar tevi notiek. Vai tu krīti? Nu, nosauc man kaut kā tādu darbības vārdu, lai es kā vīrietis saprotu, ko es ar to lai daru. Un tad viņi vienojās, ka viņi, ja viņi jūt, ka viņai jau iet pār pa malām, un viņi apzinās šito ahelē papēdu, ko es nosaucu vārdā, tad viņi viņam tagad saka, es tūlīt kritīšu. Es gribu, lai tu man vienkārši apskauj un noturi. Viņš saka, nu skaidra bilde, to es varu. Un tad mēs ejam uz to saturisko komunikāciju, ka tas emocionālais atbalsts saglabājās, bet viņš nevar uzņemties atbildību par viņas kritieniem. Bet viņai ir tiesības lūgt no viņa emocionāla atbalsta. Un viņam ir tā kā arī nu, jāsprot tieši, kā tad, lai es dodu to emocionālo atbalstu. Viņš nevar ielīst viņā iekšā. Nu, šitā ir tā juveliera būšana. Kā cika, mēs aiziem uz to attiecību kvalitāti. Arī tādā nu, sāpīgā brīdī, kad ir bezpalīdzība, kad tu krīti kaut kādā savā emocionālā atvarā. Bet tas otrs cilvēks ir vienīgais pieejamais dzīvais cilvēks, kas var vienkārši būt ar tevi kopā, lai tev nomierinās tā sajūta, ka tu neesi pamesta. Bet ja tu uzvedies tā, ka bezpalīdzīgi, un es arī inficējos ar to bezpalīdzības sajūtu, tad man aizsardzības ielien savā aliņā un nogaidu, ka vētra pāries. Bet tur tā vētra pieņemas spēkā. Un tā vētra pieņemas spēkā un nāk tam otram cilvēkam virsū, arī tā ir vardarbība. Nu, kaut kā jau ir jārespektē tās atšķirības, ne?
Jā, nu pilnīgi noteikti, bet būtu vērts izpētīt, ja kā tad mēs reaģējam uz strīdiem. Un tas ir tas, ko droši vien daudz pāri nedara, pirms viņi uzsāk attiecības. Bet man liekas, ka šis ir mirklis, kad mums tā mazā samta kastīte būtu tomēr jāatver, jo mēs palikām pie jautājuma arī par to intimitāti. Un tas tiešām ir viens no ļoti bieži pieminētiem iemesliem, par ko tad cilvēki mēdz strīdēties. Un tas ir vairākās tādās aptaujās, ko es atradu. Ja tur ir diezgan daudz, kas tur ir dažbīt arī tādi sīkāki, aspekti minētie, bet kopumā tas ir par tādu intimitāti un par lietām, kas ir saistīts gan ar seksuālo dzīvi, gan arī ar kaut kādām tādām specifiskām iezīmēm, varbūt ar kaut kādām vēlmēm un tā joprojām. Tad kā ar šo? Jo tas nu nav kaut kas tāds, ko var tā vienkārši pārunāt varbūt. Un pat, ja ir ļoti tuvas attiecības, tur arī varētu būt kaut kādas šķēršļi.
Nu tagad es tev uzzīmēšu tādu mazu viņetīti par to. Man liekas, vispirms ir pāriem jāapkūst klātbūtne savstarpējā, kas reizēm ir tāds kopā pavadīts laiks un pašrefleksijas, izturēt vienam otru klātbūtni, nostiprināt kaut kādu emocionālo saikni. Kādreiz tas ir arī fizisks kontakts, ko es tā kā rekomendēju, ka vienkārši, lai mēs atvērtu sirdi viens otram, pirms mēs ķeramies klāt pie kaut kādiem seksuāliem tematiem, ka, manuprāt, vispirms ir jāiedibina vispār tā saikne, kas ir primārais, lai mēs iegūstam drošību, lai pēc tam mēs varētu runāt par savām seksuālām vajadzībām apmierinātām vai nē, par savām fantāzijām, ja par kaut kādām atklāsmēm, ka tur ir vajadzīga savu pakāpenību un ļoti lēns temps. Tā apsēsties, un tagad mēs parunāsim par mūsu seksuālo dzīvi, tas man liekas tā, ka paņem tā amuru no instrumentu kastes, to smagāko,
uzreiz visas naglas sadzīt.
Jā, jo man šķiet, ka tajā mēs esam visjūtīgākie un visneaizsargātākie, kas viss, kas saistās ar mūsu ķermeni, ar to tuvības, to saplūšanas mirkli, kur tu nevar sevi noslēpt. Un ja tu sevi slēp, dabīgi, ka tas uzkrāja arī to neapmierinātību, tad man liekas tā komunikācija sirds līmenī, kas pāriem šausmīgi klibo. Es nezinu, mēs esam palikuši tik racionāli, jeb tik nodzīti, jeb ir kaut kādas citas prioritātes, kurā mēs kalpojam, ka tā sirds atvēršana reizēm tiešām notiek, un tas nenotiek uzreiz, ja teiksim, drošā vidē, kas ir terapeita kabinets, ka tu lēnā garā viņus uzsildi, nu tai sirds atvērtībai, lai sākt runāt par tuvību visos aspektos, gan emocionālos, gan seksuālos.
Jā.
Atvērām samta kastīti?
Nu, mazliet atvērām, jā, bet tas sirds komunikācija, kā tu teici, tā ir tā svarīgā lieta.
Jā, jā. Un tad vienmēr ir tāda katarse, ka tu piedzīvo to, ka tas ir iespējams ar ļoti jūtīgu tādu, nu, acu skatienu, ar mazāku vārdu, tā ka ļaut kaut ko sajust. Man bija viena, ilustrēšu vienu piemēru. viena sieviete atklāja savam partnerim, ka viņai ilgstoši sāp viena epizode, kurā viņa atklāja sev būtisku vēlmi, un viņš nenoreaģēja. Viņš apjuka, izskatās. Un viņa saka, man tas ir tāds aizvainojums sirdī, ka tajā brīdī es tev iedevu kaut ko un cerēju uz tavām siltajām rokām, un tu paliki tā kā, nu, es neredzēju ne tavas rokas, ne tavu acu skatienu. Un viņš sēž blakus. Saka, un es mājās par to vairs nerunāju. Es tagad to gribu trešā cilvēka klātbūtnē pateikt, ka man tas nedod miera, šis jautājums, viņš nav atrisināts, tas konflikts. Un viņa to pasaka, un viņš sēž taisni. Nu, taisni. Un viņa sēž taisni, bet viņa tā kā izstāsta man, un es skatos viņa reakciju, viņš nemainās. Un viņa sāk raudāt, saka, nu tā tas ir. Un es eju viņam klāt un saku, vai es tev drīkst pieskarties? Viņš saka, drīkst. Un es viņa ceļus vienkārši sagriezu citā leņķī, 45 grādu leņķī. Nevis, ka viņa ir tā kā, kas skatās vienā virzienā uz priekšu, bet ka viņa ķermeņu valodu. Es saku, tas ir tas, ko es atļaujos tev koriģēt. Un ka viņš pagriez to sēs, viņš pacēla arī galvu, viņš paskatījās viņai acīs un teica, piedod, es nekad nebiju tevi sadzirdējis tik dziļi kā tagad, un izskatās, ka šī mazā kustība, ka es spēju pagriezties tavā virzienā, tik viegli to atrisina. Nu, zini, apraudāties.
Nu, tiešām ļoti tāda, man liekas, būtiska diena šo cilvēku dzīvē, kad viņi saprata, kā viņi vērt.
Un tas strīds bez skaidrošanās, jā. Jo pirms tam viņš bija mēģinājis kaut ko skaidrot. Un tas bija tā, ka tās sirdis nesatiekās tajā. Bet kādreiz tu izmaini vienkārši to ķermeņu valodu, kas ir reizēm daudz godīgāk nekā mūsu vārdu plūdi. Un tas ierosina arī to, ka tas saturs ienāk iekšā. Viņš nav domājis nodarīt viņai pāri ar savu tajā brīdī empātijas neklātbūtni.
Jā. Jā, nu tas tomēr ir jāizprot, un varbūt arī trešais cilvēks kā vidutājs reizēm ir ļoti nepieciešams, jā, lai varētu labāk saprast to, kas notiek. Klausītā vēl arī raksta, kā tad ir pēc tāda nejauka strīda, kādas ir viņa izrūtas, un komentārs ir šāds, pēc tiešām nejauka strīda, jā, kā mēs te apspriedām, ja ir pilnīgi tāda nepieņemama, nu tā, ka ir grūti, lai arī otrs pēc tam it kā saka, vai kā es tā varēju, jā, nu tad, tā tad cilvēks nevalda pār sevi, un tas, protams, atkal atkārtojas. Un jau pašā sākumā var just, ka atsaucības uz emocijām nav. Ja, nu tāda kroniska situācija klausās.
Jā. Jā. Tas ir, ko tu teici, es skaidri liecinu par to, ka tās attiecības ir ļoti neveselīgas, ka tas musturs jau ir izveidojies, un viņš stabili rullē, un tas rada tādu bezcerības sajūtu, ka tu visu laiku dzīvot spriedzē, kroniskā spriedzē. Viena cilvēka pārliek lielā agresija, kas atstāja tādas pēdas, ka tu jau visu laiku gaidi uzbrukumu. Nu, tas, man liekas, ir šaušalīgi. Dzīvo tādā cikliskumā. Un tad ir it kā izlīgums, bet tas izlīgums nav ar izpratni, no ar tādu vēlmi tiešām pašam priekš sevis izdarīt kaut kādas secinājumus. Nevis cerēt, ka tajā es paprastu tev piedošanu, nu, ka tas uzreiz tiek aizmirsts un piedots, kaut kā vārdā jau cilvēki piedod, jo viņi saredz jēgu, kāpēc, lai iet uz priekšu, nu, katram savs, vai ne? Bet aizmirst jau to nevar.
Tas nu, ir tas teiciens, jā, piedots var, bet aizmirst.
Jā, bet aizmirst to nevar. Un tā atmiņa tomēr dod to signāls, kad nāk jau tie priekšvēstneši, kad atkal mēs būsim tur, kas ir tā bedres sajūta, atkal mēs būsim, un atkal mēs rāpsimies ārā. Un nav tādā saprat, ka tu varētu iemācīties iet pa citu ielu, nevis krist vienā un tajā pašā bedrē, un nemetīgi pārsist riepu?
Jā, nav tik viegli. Nu, varētu būt tāds arī jautājums, ja kāds tad ir tās galvenās kļūdas, kuras cilvēki pieļauj tieši strīdos. Nu, dažas no tām tu minēji.
Jā, tas uzbrukums.
Uzbrukums.
Vainīgā meklēšana. Otra vainošana, tas uzreiz jau to sarunu ievirs, ka mēs zinām, ka tas ir atkritumos, būtu vērts taupīt savu enerģiju un savu dzīvi no tā un iemācīties vienkārši šito nobremzēt, kā es teicu, tie pirmie soļi nobremzēt, tikt ar sevi galā un uzņemties atbildību, kas tevī notika tajā strīda brīdī. Un tad, kad mēs esam gatavi satikties, kad es jau esmu pie miera, kad esmu to lielo melno darbu izdarījis, tad es varu iet pie tevis un teikt, nu, paldies, ka tu piekriti, ka mēs varam izvest skaidrākos ūdeņos to, kas notika. Paldies, es tev pasaku par pretimnākšanu. Tas jau ir milzīgs darbs, ka tu vairs neesi mans ienaidnieks. Kad es tev iedotu to informāciju, ka tu man esi svarīga. Un tad es varu teikt, zini, ik reiz, kad uz mani kāds paceļ balsi, un tajās dusmās tu biji skaļāk, nekā es esmu pieredusi tevi dzirdēt, ar mani notika kaut kas, kad es vienkārši nebiju adekvāta.
Jā.
Un tad es tev izstāstu atkal avansā uzticoties, tāpēc, ka tas ir pilnīgi cits apziņas līmenis, vai ne? Kad ja tu gribēsi, tu to atcerēsies, bet man liekas, ja es vēršos ar tādu labvēlību, un es tev iedotu nozīmību savā dzīvē, ka tas ved ārā uz to strīdu atrisinājumu nobremzēt, tikt skaidrībā, atrast piemērotu situāciju, ko otrs cilvēks ir gatavs iesaistīties jauna tipa informācijas apmaiņā, un tā iniciatīva ir bumbu uz manas kājas, un es izvēlos žandru caur to. Es eju prom no tās ielas, kur ir tā bedre, un tā ir baigi labā uzvaras sajūta. Ja to izdodas.
Nu, droši vien tādās ilgstošākās attiecībās, ja cilvēki apzināti mēģina to darīt, es ticu, ka viņi varētu arī iemācīties strīdēties jā. Bez upuriem un jā. Bez tādiem smagiem zaudējumiem.
Jā, un pietaupīt to failu labām atmiņām, nevis tikai par to, ka mēs 20 gadus no 30 strīdējāmies.
Jā, nu tas varētu būt diezgan šausmīgs secinājums. Bet nu, vēl arī klausītāji iesaka, ka tieši par pieredzi runājot un atsaucoties uz to, ka ir jārunā skaidru valodu bez aplinkiem un maldinājumiem, un kā tad, lai otrs zina, kādas ir vajadzības vēlmes, ja cilvēks nerunā skaidru un patiesi. Nu, tas būtu ideāli, ja tā varētu, bet tiešām laikam ir kaut kādas šķēršļi. Un arī te nu, pētījumi, kas arī par šo runā diezgan daudz, kas ir tad, tas emocionālais spēks ir tā emocija klātbūtnie, nu, kas varētu noteikt to, ka ir grūti reizēm ar strīdiem tik galā. Nu, daudz tiek pieminēta greizsirdība un arī tevis pieminētā nedrošības izjūta. Ja vai, piemēram, bailes tik pamestam, tad cilvēkam arī grūti strīdēties.
Jā, atraidītam, pamestam, nesaprastam. Un tas, es domāju, ir vislielākais tas trauksmes līmenis, kas mums ceļ augšā ļoti daudz ko, ko mēs reizēm pat nesaprotam, ko tas uzceļ. Kad mēs nevaram tā kā pieņemt to lēmumu, kaut kā atbrīvoties no tā, ka tā, nu, tā pieeja ir tik neveselīga pašam priekš sevis. Tā ir tā viena radiostacija, uz ko ir nofiksējies skloķis, pamēģināt viņu salabot un pārslēgt uz to, ka šodien tu un es, mēs varam pateikt, mēs esam citi cilvēki, mēs varam kaut kādas lēmumus un izvēles tomēr pieņemt, vai ne, lai nosargātu to savu dzīvi, iespēju robežās, ka, nu, netaisīt vētru ūdens glāzē, runāt konkrēti, mierīgi, iedot to sajūtu, ka otram cilvēkam nav jāaizsargājās, ja? Ka var tā kā izrunāt tās lietas, kas arī tika ierosināts no šī tādā skaidri, tieši, neizplūstot gari, man ir svarīgi tas, vai es varu tev lūgt, ka tu to atcerēsies un ņems vērā. Es varu tikai tev lūgt. Es nevaru paģērēt. Un ja es tev lūdzu, tas nozīmē, ka es jau tev uzticos, un es esmu pietiekami pašapzinīgi, kad man nepaliek mazāk, ja es lūdzu tev kaut ko atcerēties par mani, kas man ir svarīgs. Ka šie strīdi man atņem ļoti daudz no dzīves, un es ticu, ka ne tev, ne man paliek vieglāk no tā. Ja es esmu tik atklāta, tad man liekas, ir pilnīgi neiespējami neatbruņot tevi.
Jā, nu tam vajadzētu tā strādāt, tas tiešām būtu.
Kas tev iesaist lomu spēlē nemitīgi.
Tas būtu jauki, jā. Nu rekā, bet nu arī tāds nu, noslēgumā jāsaka, tas vairs nav par savstarpējām partneru attiecībām, kur būtu divi partneri, bet varbūt tomēr mēs atradīsim atbildi komentārs par tādu attiecību formu, kā pilnīgi personas jo, nu, nobloķēšana. Šajā gadījumā bērni ir bloķējuši mammu, ja visi saziņas veidi ir atslēgti un bērni jau ir pieaugušie bērni, ja bērniem jau ir nu, pie 40. Jā. Tad ko šādā gadījumā darīt, jo droši vien tās sāpes ir milzīgas?
Tie ir sociālie sakari, kur ir poga on un poga off. Tas ir tas tehniskais risinājums, kā mēs izslēdzam cilvēku no savas dzīves. Un ieraudzīt to caur, piemēram, telefonā, kur tu esi nobloķēts, man liekas, tā ir bērnišķība. Ka tas pilnīgi nav attaisnojums. Tas ir vieglākais ceļš. Es nezinu, kam ir jānotiek, lai izslēgtu otru cilvēku. Mums nav visi cilvēki tuvi, ja mums kāds ir pievīls un mēs negribam ar viņu sadarboties. Tas ir cits jautājums, bet arī tur ar nobloķēšanu. No, ir drusku pa nabadzīgi, ka mēs tas ir vienīgais veids, kā mēs varam pārtraukt kaut kādu sadarbību. Bet viss, kas saistās ar ģimenes attiecībām, ka bērni kādreiz pārņem tik lielu varu un ka viņi pazaudē tādu cilvēcību, man ir grūti to dzirdēt kā mammai, arī dzan, ka es nevaru iedomāties, ka kā sirds plīst, tas šausmīgi plīst, lai kādas kļūdas es būtu pieļāvusi, bet es gribētu, lai man to pasaka. Nevis man vienkārši nobluķē istumi, nogalina emocionāli. Kad tāda istumšana no cilts ir vienkārši nepiedodama. Bet nu ko nu mēs varam spriest? Mēs varam vienkārši pateikt, es pasaku savu viedokli un tu varu pateikt savu viedokli par to, ka tas ir ļoti nežēlīgi.
Jā. Tā tas ir. Mēs nezinām detaļas, mēs nezinām sīkā, kas tur ir noticis, kas to lai zina, bet tiešām laikam vēl tad noslēdzot arī par to digitālo vidi, laikam jau konflikta un strīda risināšana tādā digitālā formātā nebūs tas labākais. Visticamāk, vairāk varētu palīdzēt saruna un nu, mēs no sirds ceram, ka izdosies satikties tajā vienā laikā, vienā vietā un tomēr izrunāt, lai cik smagas lietas būtu dzīvē notikušas un tiešām tā var būt, ka nevar piedot un nevar aizmirst, bet varbūt tā saruna atrisinās to visu.
Mm-hmm.
Jā, es saku lielu paldies Ainai Poišai un saku lielu paldies arī klausītājiem, ka bijāt ar mums un sūtījāt savus komentārus. Mēs no sirds ceram, ka kaut kas no šī visa, no mūsu sarunas jums palika prātā un arī varbūt kaut kas no tā visi jums palīdzēs, lai jums izdodas izceļot cauri strīdu, trakavajiem ūdeņiem un lai jūs paliekat sveiki un veseli, bet lai dzīve nokārtojas. To mēs no sirds jums novēlam. Un tiksimies atkal kādā citā reizē. Atā.
Atā.